эфирда Ознакай радиосы.
Һәр көннең рәхәтен күреп, һәр туган таңга сыенып, тормош биргән сынаулары, бәхет шатлыклары, кайгы хәсрәтләре аша тормошыбызны Аллаһ биргән сынауларны, бәхетле көннәрне рәхмәт әйтеп кабул итә ала белик дуслар. Ничек кенә булмасын, галәм без теләгән һәр теләккә әйе, ярар дип җавап бирә, безнең теләкне үтәй. Шулай булгач дусларым, уй ниятләрегез, кылган гамәлләрегез һәр чак чиста, саф булсын. Тирәеңгә ничешсәң, нәтиҗәдә шуны урап алырсың. Менә шулай дусларым, мин нишләптер бүген шулай фәлсәфи темага кагылдым. Әлбәттә, бу хакта бик күп фикерләр әйтергә була, ләкин монысы инде гел башка. Сез минем тавыштан танығансыздыр дип уйлыйм. Студияда бүген сезнең белән әлеге сәгать дәвамында булырмын мин Айнас. Чираттагы музыкаль композиция бездән соң эфирыбызны Дини Сәфәр сәхифәсе дәвам итә.
Гөрләтеп яшәп кал, изгелек эшләп кал, үкенергә генә язмасын.
Дини сәфәр
Бисмиллахи рахмани рахим, бисмиллахи вассаляту вассаляму аля расулина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи аджмаин амма баъд. Ассаляму алейкум рахматуллахи ва баракатух. Дин кардашларым, өткен жумаларыбызда біз сізді білен пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллямны өзіміздің ішік қошымызда қошыладық. Аны қабыл етті һәм бу бізге әйтті, сұра үш сұраудай, мен сеңа шул сұрауларға нәсе жауап берермін дейді. Һәм шул бірінші сұрауының енді біз сахабаның тұрмышларында Урнак итеп алып әйтәк нәрсә, дин белән катнаш булса иде, чынлап та безнең өчен бик яхшы булар иде. Икенче сорау. Икенче сорау нинди булыр микән? Бер сорауны без сорадык, аңа җавап таптык. Аллаһ субхана ва тааля рәхмәте белән Пәйгамбер Мөхәммәд аңа җавап бирде безгә. Икенче сорау нинди булыр микән? Безнең вакыты бик тыгыз. Безнең Пәйгамбер Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям көтеп тормый безнең. Безгә тиз арада иң әһәмиятле сораулар бирергә кирәк Пәйгамбер безгә. Өзебезнең тормышка һәм дә ахиретка файда китерәдер. Һәм шул ук сахабалар да шуны аңладылар. Һәм Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям мәңгелеккә килмәгән икән белделәр. Шуның өчен дә инде иң әһәмиятле, иң кирәкле булган сораулар Пәйгамбәрбезгә сүрәтән булганнар. Һәм шул бөек сахабалардан берсе Пәйгамбәрбезгә Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллямгә килеп әйтә: "Я Расулллаһ, әй Аллаһның илчесе ди, мин сине сорыйм шундый сорау ди. Йөрәт миңа шундый гамәлләргә ди, ул мине җәннәткә якынайтачак, һәм дә җәһәннәмдән ярагайтачак" диде. Машалла. Карагыз, нинди сорау бирде сәхәбә. Берсе сорады, иң кирәкле булган сорауның ди миңа җавабын әйт әле дип сорады Пәйгамбәрбездән. Икенчесе сорады, нәрсә җәннәткә якынайта торган һәм җәһәннәмдән ярагайта торган гамәлләрне күрсәт әле миңа ди, мин аны эшләргә дип. Шунда Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Иннака саалта минал азим". Шунда да син бик бер зур эш турында сорадым бит әле ди. Күп чыракларыбызда без аның турында онытабыз, һәм без уйлыйбыз җәннәткә керү шунда да ул җиңел дип. Аңа керергә бер ни дә гамәл дә кылырга кирәк түгел дип. Аңа теләдең дә кирип тә киттең дип. Ләкин Аллаһу субхана ва тааля нәсә ди, җәннәтне ди. Аллаһу субхана ва тааля Җибрил алейхиссалам шакырып әйтә: "Я Җибрил, ди җәннәтне нәсә шубхатлар белән, авырлыклар белән син каплап куйды". Яни 40-40 нәрсә төрле-төрле авырлыклар сынау белән ихаталанып айлы. Шуннан соң Җибрил алейхиссалам килә дә әйтә: "Мин ди нәрсә капладым" ди. Аны сендә Аллаһу субхана ва тааля әйтә: "Я Җибрил, хәл җәһәннәмне ди ин мотор кешеләргә ин теләгән әйберләр белән кырына ихаталанып куйды, кызыктырып торсын" ди. Җибрил алейхиссалам нәрсә шуны ихаталанып куя да килгәч тә Аллаһ субхана каршында нәрсә җылап җибәрә. Шуннан соң инде Аллаһу субхана тааля: "Ни җылыйсың син Җибрил" ди. Ул әйтә: "Нәрсә мин куркам" ди, "нәрсә җәһәннәмгә ләкми торган кеше булмас" ди. Яни карагыз, ул куркырлыкта нәрсә җәһәннәмгә күп кеше керер дип. Чөнки җәһәннәм ул бәйләнгән җиңел әйберләр белән. Ә җәһәннәм, ә җәннәт ул нәрсә ихаталанган авыр һәм кешегә теләмәгән әйберләре белән. Шуның өчен дә Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Син бик зур эш турында сорадым" бит әле ди. Моңа тырышырга кирәк. Монда һәр вакытта да Аллаһу субхана дуада буларга кирәк. Һәр вакытта да үзенең тормышын көн саен тикшереп, ни эшләдем мин җәннәткә якынайта торган гамәлләрне нинди үтәдем дип, һәр вакытта да. "Ва иннаху ясирун", чынлап та бу эш җиңел булачакты, кемгә? Кемгә Аллаһу субхана та җиңел әйтте ди. Шуннан соң Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә нәрсә: "Бин беренче җәннәткә якынайта торган нәрсә антагбудаллаһ ва ла тушрика бихи шәйен", синдә Раббыгызга Аллаһу субхана тааля гыйбадат кылу һәм шуннан соң нәрсә аңарга тиндәш кылма диде бер кашанда. Иң беренче безне җәннәткә кертә торган гамәл Раббыгызга Аллаһу субхана тааля нәрсә гыйбадат кылу, бер Аллаһка гына, аңардан башка бер кемгә дә. Антукыйму сала, намазларны үткәрү ди, башкару ди, башкару. Ватасум Рамадан, Рамазан айында ураза туту. Ватуз зәка, зәкатны биру. Ватахуджил бәйт, һәм шул вакытта да мөмкинчелегең булса, тормышына бер тапкыр нәрсә Аллаһ субхана тааля йортына, Кабатуллаһа барып, аңа нәрсә таваф ясау диде. Шуннан соң инде бу сәхабә ишеткәч тә сөенде һәм дә шатланды. Ләкин шул вакытта Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям туктамады һәм әйтә: "Ә күрсәттимме сиңа ди изгелек юллар, изгелеккә ачыла торган ишекләрне ди. Изгелекнең ишекләрен ди. Сине ачсаң, сен күп изгелек һәм күп хәерләр сиңа киләчәк" диде. Шунда сахаба шул сүзләрне ишеткәч, ул бит артыгын ала үзеннән, әй бит. Оры җавап алды җәннәткә якынай торган гамәлләр. И шул вакытта Пәйгамбер әйтә, ике дөньяның хәерлесенә ирешәсә тилсән дә мин сиңа ишекләрен күрсәтәм. Кирәкме ул сиңа ди? И шунда сахаба сөенеп шатланып, Пәйгамбер шундый сүзләрне ишеткәч әйтә, әйе, я Расулллаһ, ишетәсе килә ди. И шунда Пәйгамбер Мухаммад саллаллаһу алейхи вәсәлләм нәрсә диде? Ассаму джунна, нәфил уразаларны тоту ди. Нәфил садакаларны бирү ди. Чөнки бу садакалар да кешенең гунахларын шул хатта чистарта паклый, ничек суды утны сүндергән шикелле ди. Һәм 3нче әйберендә Пәйгамбер Мухаммад саллаллаһу алейхи вәсәлләм нәрсә диде? Төнлә торып Раббыбызга Аллаһу субхана ва тааля намазларыбызны уку диде. Да бу сине һәр вакытта да әгәр гамәл кылсаң ди, бу сине яхшылыкка алып бара торган ишекләр ди. Калдырма моны диде. И шуннан соң Пәйгамбер Мухаммад саллаллаһу алейхи вәсәлләм бераз торгач әйтә, ә күрсәтимме сендә сиңа шундый бер эш ди, менә бу бөтен әйберне дә юкка чыгара торган диде. И шуннан сахаба курку рәвешенә әйтә, әйе Расулла, аны да беләсе килә ди. Сине җәннәткә якынайта торган, сине менә бу изгелек гамәлләрне яба торган бер гамәл бар ди, ул ачылса, ул кыланса бөтен әйбер бетә ди сине. И шунда бу сахаба әйт, әйт, йөрәт мине я Расулла дигәч, шуннан соң инде Пәйгамбер Мухаммад саллаллаһу алейхи вәсәлләм нәрсә диде? Тилне чыгара да әйтә, менә моны тот диде. Тілін шығарып, екі бармағы білен келеді, хам тұта ауызына, мұны нық етіп тұт, дейді. Ауызына тіліні нәсі тұйып тұр, дейді, яшайды шуның бірі. Аллахтың рахмәті білен, бұл Рамазан айларымызда біз тәрбиелейбіз ризықтан тұйылу ғына түгел, ең бірінші өзіміздің тілдерімізді, ең бірінші өзіміздің нашар ой фикірлерімізді тәрбиелерге хамды тыярға. Пәйгамбер Мухаммад саллаллаһу алейхи вәсәлләм нәрсә диде ураза мәсьәләсендә? Әгәр дә бер кеше ураза вакытында бер кешене сүксә, икенче рәҗетсә, сүгенсә ди, Аллаһу субхана ва тааля аны оч туруда ди беренче файдасы да юк диде. Чынлап та уразаның ди максаты ризыктан, судан аерылу гына түгел, ә үзендә булган бөтен нашарлыкларны һәм бу изгелеккә алып бара торган юлларны тыеп торучы белән тыеп куярга үзендә. Иң беренче шуның берсе нәрсә ул тел булып тора. Һәм Аллаһу субхана ва тааля безгә инде насыйп итсен, бу мөбарәк айларыбызда, менә бу хәерле булган айларыбызда гамәлләребезне үзгәртеп, изгелекләребезне кылып, я Раббыбыз җәннәтләребезгә якынаеп, җәһәннәмнән ярагаерга Аллаһ субхана тааля насыйп итсен. Я Раббыбыз син кушканнар үтәп тыйылган тыйылып, ике дөньяның рәхмәтләренә ирешеп, синең ризалыгына ирешергә Аллаһ субхана тааля насыйп итсен. Шуның өчен дә Аллаһу субхана тааля һәр беребезгә дә менә бу ике сорауларыбызны ишетү белән аны гамәл кылып, дин кардәшләр, мин сезгә Аллаһтың рәхмәте белән 3нче сорауны сезгә калдырам. Үзегез, үзегезнең тормышларыгызда 3нче сорауны Пәйгамбербезгә нинди сорау бирер икән дип уйлагыз. 3нче сорауга Пәйгамбер нинди сораулар биргәнен сөйләмим. Ә үзегез сорагыз үзегездән. Сорагыз, мин бу дөньяда Пәйгамбербездән ни сорар икән? Һәм бу сорауга нинди җавап булыр икән? Һәм Аллаһу субхана һәрберезгә дә Аллах Субхана тааля бу дөньяда һәм дә ахирәттә дә бәхете буларга Аллах Субхана тааля насыйп итсен. Тататын уразаларыбызны Аллах Субхана кабул итсен. Бер-бездә үлфәттә, мәхәббәттә, бер-бездә яхшылыкка өндәүдә, нашалыктан тыеп итеп яшәргә Аллах Субхана тааля насыйп итсен. Һәм күркәм булган матур йортларыбыздан, җәннәтләребездә һәр бездә дә күрешергә Аллах Субхана насыйп итсен. Инналлаһу ва мәлаикатуһу йусаллуна аляннаби. Я айюхәлләдина ааману саллу алейхи ва саллиму таслима. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.
Ознакай радиосы. Ознакай радиокомпаниясе Татарстан Республикасының элемтә информацион технологияләр һәм масса күләм мәгълүмат чараларын күзәтү өлкәсендә 2013 елның 4 февралендә ТУ 16-009-49 номер белән теркәлгән.
12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен.
Иттең сынау итеп итеп яшәп булырмы? Куйган максатларым үтәлерме? Соңлап үкенергә калырмы? Әй Ходаем, саулык сорыйм синнән. Мал артыннан куар шат түгел. Гомер бирсәң Раббым, саулык та бир. Чирле кеше сусыз үскәнеге. Башлыйм саумы кояшты ейеп, күк йөзенә карап сокланам. Күп яшьтәшләр бүген юк битендә, үткәннәрне сагынып моңланам. Сырым синнән, мал артыннан куар шак түгел. Гомер бирсәң Раббым, саулык та бир. Чирле кеше сусыз үскәнеге. Яшәп туймас көннәр телимен. Шул көннәрдән озын йыллар тезеп, бергәләшеп матур яшәбен. Әй Ходаем, саулык сорыйм синнән. Мал артыннан куар шак түгел. Гомер бирсәң Раббым, саулык та бир. Чирле кеше сусыз үскәнеге. Әй Ходаем, саулык сорыйм синнән. Мал артыннан куар шак түгел. Гомер бирсәң Раббым, саулык та бир. Чирле кеше сусыз үскәнеге. Гомер бирсәң Раббым, саулык та бир. Чирле кеше сусыз үскәнеге.
Сабан туе халкыбызның борынгыдан килгән бәйрәме. Сабан туе шәшү төгәлләнгәч үткәрелә торган матур бәйрәм. Сабан туе хезмәт туе, шатлык һәм бәхет туе. Кытлы булсын райондашлар, ямьле сабан туйлары. 4 июнь көнне Актүбә бистәсендә һәм барлык авылларда, 5 июньдә Азнакайда сабан туе бәйрәмнәре үткәрелә. Халкыбызның милли бәйрәме сабан туй белән сезне районыбыз башлыгы Марсель Шайдуллин да тәбрикли.
Азнакай элек-электән авыл хуҗалыгы өлкәсендә алдынгы булды. Быел да хезмәтчәннәребез Сабан туй бәйрәмен матур күрсәткечләр белән каршылый. Барлык райондашларыма күтәренке кәеф, нык сәламәтлек, гаилә бәхете, имин көннәр теләп Азнакай Сабан туена чакырып калам. Сабан туйларыбыз мөбарәк, табыннарыбыз түгәрәк булсын.
тотан тибә. Беләсеңме туган җирем, яратам сине. Сизәсеңме сиңа тарта минем күңелем. Синең белән бәйләнгән минем гомерем. Туган ягым, изге җирем, азына кай. Йөрәгемдә бары бер сүз, азына кай. Бары бер исем уемда, азына кай. Рәхәт күңелгә туган япта, азына кай. Туган ягым, изге җирем, азына кай. Йөрәгемдә бары бер сүз, азына кай. Бары бер исем уемда, азына кай. Рәхәт күңелгә туган япта, азына кай. Туган җирем синдә туганга, күкрәгемдә синең һаваң рәхәтем җаныма. Безнең яңгырый назлы булып тирә-якка. Азна каен туган җирем яшәр шатлыкта. Туган ягым, изге җирем, азына кай. Йөрәгемдә бары бер сүз, азына кай. Бары бер исем уемда, азына кай. Рәхәт күңелгә туган якта, азына кай. Туган ягым, изге җирем, азына кай. Йөрәгемдә бары бер сүз, азына кай. Бары бер исем уемда, азына кай. Рәхәт күңелгә туган якта, азына кай. Мәңге минем туган җирем, минем өчен синең дөньяның тытыкасы. Тамчы булып күңелемнән тама яшьләрем, сине сагынып әрни хәрәчәт йөрәгем. Туган ягым, изге җирем, азына кай. Йөрәгемдә бары бер сүз, азына кай. Бары бер исем уемда, азына кай. Рәхәт күңелгә туган якта, азына кай. Туган ягым, изге җирем, азына кай. Йөрәгемдә бары бер сүз, азына кай. Бары бер исем уемда, азына кай. Рәхәт күңелгә туган якта, азына кай. Рәхәт күңелгә туган якта, азына кай.
Торышы.
Интернет чыганактан алган һава торышы мәгълүматына күз салсак, 4 июнь җимбе көнне шәһәрбез озна кайда булутлы һава торышы хакимлеге итәчәк. Һава температурасына килгәндә 18 градуска кадәр җылы булачак. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 737 мм тәшкил итә. Чагыштырмачы дымлылык 42%. Җил төньяктан толган, кояш 2 сәгать 54 минутта чыга, бата 19 сәгать 59 минутта, көн озынлыгы 17 сәгать 4 минут, җирнең магнит кыры тыныч.
ярларга. Әйтсен тағым дейм қайырман, Әзмашы менен ұшында. Туған етмін шапаруа, Түрін алар қалышында. Туған етмін шапаруа,
Ознақай радиосында реклама.
Бізні яратып тыңлаушы тамашашыларыбыз, Ознақай радиосы білдірулері реклама құтлаулар қабыл ете. Туған күннер, бәби тойлары, никах тойлары, ғойлә бейрәмләре, хынәри бейрәмләре білән яқынларығызға оригиналь құтлау ясағыз. Хәм ұнды толмас көтеренкі кейіп өләшігіз. Сізнің изгі тілекләріні біз өзі біздің долқынларда жырларға ұрып юлларбыз. Біз сізні күнді 8-ден 17 сағатке қадар Ознақай шағары Пушкин урамы 6-шы йортта күтіп қалабыз. Білішмелер үшін телефоны 7-40-04.
Иғтибар, Рәмзия кибетлерінде акция барлық. Тур хатын кыз киемнәрне 50%-ка кадәр ташлама. Шулай ук язгы җәйге коллекция һәм өлкән яшьтәге ханымнар өчен күлмәкләр. Ашыгыз. Безнең адреслар: Ленин урамы 16-нчы йорт, Султангалиев урамы 33-нчы йорт, Оптика кибете яны һәм Созвездие сәүдә үзәгенең 20-нчы павильоны.
Чыгарылыш сыйныф укучылары игътибарына: Ир егетләр өчен 30-нчыдан 56-нчы размерга кадәр костюмнар, кызларга мәктәп формасы 30-дан 46-нчы размерга кадәр. Рәмзия кибетләренә рәхим итегез.
10 горячих дней в Шифе с 18 по 27 мая. Розница по оптовым ценам. Яйцо халяль первая категория 10 штук 41 рубль 90 копеек. Успей купить. Ознакаево нефтяников 33.
Автоцентр «Рифель» представляет следующие виды услуг. Автомойка на 4 поста с низкими тарифами и возможностью мойки ковров, грузовой и легковой шиномонтаж, прием и продажа любых автомобилей на выгодных для вас условиях, аренда помещений под автосервис, автомагазин, складские помещения и другие виды деятельности. «Рифель» рулит. Ознакаево, Николаева 1, телефон 8-917-884-60-16.
Видеосъемка любых торжеств, свадеб, юбилеев, выпускных вечеров, видеомонтаж, перезапись видео на DVD. Телефон 8-927-485-58-54.
Фирма «Комфортлайн» предлагает недорогие натяжные потолки от самых простых и до сложных двухуровневых. Действует скидка до 45%, замер и консультация бесплатно. Также мы клеим обои и потолочные плинтуса. Девиз компании «Комфортлайн» – любое пожелание заказчика в кратчайшие сроки. Наши адреса: Ознакаево, Ленина 28, магазин «Акиет», телефон 8-960-073-73-25 и поселок Джалиль, клуб «Шарифа 7», дом здоровья, второй этаж, отдел «Симфония».
Ухоженные волосы, красивая прическа – это имидж каждого. Парикмахерская «Имидж» по адресу Булгар 30 гарантирует вам это. Ведь здесь работают мастера с более 15-летним стажем. Вы хотите качества? Идите к нам. Телефон для записи 7-53-86. Уважаемые радиослушатели, спешим вам сообщить, радио «Ознакай» принимает объявления и рекламу. На волнах нашего радио «Булгар ФМ 107.1» вы можете поздравить своих близких, передать в радиоэфире свои искренние пожелания и посвятить им любимые песни. Мы ждем вас ежедневно с 8 до 17 часов по адресу Ознакаева, улица Пушкина, 6. Телефон для справок 7-40-04.
В мебельном салоне «Алзир» всегда в продаже корпусная и мягкая мебель, спальные, детские и кухонные гарнитуры и традиционно изысканные модели европейского производства. Регулярное обновление нашего ассортимента и быстрый кредит с низкой ставкой являются залогом достойного и выгодного приобретения. Итак, быстро справиться с вопросом выбора мебели вам поможет салон «Алзир», который находится в Ознакаево, напротив Ледового дворца по адресу Султангалиева, 18Б. Телефон 8-965-614-67-33.
Кольца ЖБИ по ГОСТу от 2000 рублей. Качество, гарантия. Телефон 8-986-909-37-67.
Заправка автокондиционеров. Телефон 8-987-424-46-64.
Ознакаевской БТИ в короткие сроки выполняет следующие виды работ по договорным ценам. Межевание земельного участка, вынос точек в натуре земельного участка, исправление кадастровых ошибок, изготовление технических паспортов, изготовление технических планов, документа, на основании которого осуществляется постановка на кадастровый учет объекта недвижимости, рыночная оценка недвижимости и транспортных средств, проектирование перепланировок жилых и нежилых помещений, зданий, изготовление технических заключений. Ждем вас по адресу Ознакаева, здание «Нефтемаш», второй этаж, телефоны 93500 и 8-937-778-1412.
10 горячих дней в Шифе с 18 по 27 мая. Розница по оптовым ценам. ЧМК «Суприме» 100 грамм 42 рубля 90 копеек. Успей купить! Ознакаева, «Нефтяников» 33.
Аренда помещений под автосервис, автомагазин, складские помещения и другие виды услуг. Разумные расценки. Телефон 8-917-884-60-16.
Лето, жара. Вот почему магазин «Евросвет» выбрал новое направление продажу, установку и обслуживание кондиционеров. Мы предлагаем традиционные сплит-системы различной мощности от ведущих мировых производителей. Наряду с этим мы сохранили достойные предложения осветительного и электротехнического оборудования с регулярно обновляемым ассортиментом и безупречного качества. Представляем также новинку – модульные картины. «Евросвет». Создаем комфорт и климат и светим при любой погоде. Ознакаево, строитель 1, телефон 70717, напротив торгового центра «Восток».
10 горячих дней в Шифе с 18 по 27 мая. Розница по оптовым ценам. Масло растительное «Знатное» 64 рубля 90 копеек. Успей купить. Ознакаево, «Нефтяников» 33.
Все еще ищете достойную оконную компанию? Так вот, хватит. Компании «Яркий мир» вас ждут любые оконные решения по качеству и ценам на радость вам, другим на удивление. Компания «Яркий мир». С нашими окнами мир будет ярче. 7-15, телефон 7-16-17.
Салон окон и дверей «Тук-Тук». Успей купить современный дизайн входной двери по доступной цене и получи монтаж в подарок. Ждем вас. Гагарина, 33А, телефон 7-64-94.
Главный приоритет компании «Потолок Плюс» – угодить каждому своему клиенту. Вот почему в своей работе мы используем все инновации в материалах и технологиях монтажа натяжных потолков, а также предлагаем всегда свежие дизайнерские решения. Наши предложения традиционно подкреплены привлекательными гарантийными обязательствами и возможностью рассрочки без участия банка. Люди продолжают доверять профессионалам. Ознакаево, Булгар 17, телефон 70717.
Ознакай радиосының реклама бөлігі телефона 74-00-4.
Unutulmaz mınlar.
Şekli alan sorvan
Карим, шул хисләрсез калу, илсез калу, әмин илсез, синсез нишләре. Хисләрсез калу, илсез калу, әмин илсез, синсез нишләре. Тән йолдыз сүпләп бүләк итмә, ялтырый да ұшак ишләрен. Таң атқанда янар соңғы йолдыз, синдә сүнсәң мин сын нишләрен. Шул хисләрсез калу, илсез калу, әмин илсез, синсез нишләре. Хисләрсез калу, илсез калу, әмин илсез, синсез нишләре. Бүләк итсин миңа жан җылысын, саф пак сөю кайнар хисләре. Хисләрсез калу, илсез калу, әмин илсез, синсез нишләре. Шул хисләрсез калу, илсез калу, әмин илсез, синсез
Шинчи июньдә Азнакайда халкыбызның милли бәйрәме Сабан туй үткәрелә. Бәйрәмнең язык кашы татарча кереш, ат чабышлары, сез шулай ук туры баганага менү, гөр күтәрү, чөлмәк вату, йөгерү, кашыкка йомырка салып, Қопшық, зур батинка киіп, сулы киенте шилек білен югіру, оуш бағанадан бүлек оларға міну, қопшық суғышы, тоя хам орқан тортшу, кул күреші кібік бейгілерді күшігізні сыны хам ұсталығығызны көрсетті оласыз. Бейрамны Татарстанның тонылған эстрада йылдызлары Филюс Кохиров, Мүнир Рахмаев, Башқұртстан Республикасының Мирас жүр хәм бию фольклор ансамбле, ознақайдан болған еш талантлы жүршыларыбыз, шулай құрайыныбызның сәңғат ұсталары жүрлары бізі ешек. Бүкінні сізіне 19 сағатты Татарстан майданында кешкі сау бантуға күтіп қолабыз, танылған эстрады ылдызларына қушылып бейірге, жүрлі бейілі ойынларда, конкурсларда қотнашырға шоқырабыз. Балаларына көңілі аттракционнар күті. Бейрамге рәхим етігіз.
Атлар көрісім, ұшат көңілім, қиял қошым қанат қаға. Бақ үстінді майдан тұтқан, малай шағым қабатланан. Нұрға көміп майдан көген, балқы жеңіп байашы. Малай шаққа ин зор бұлла, қызларның күз қарашы.
Эфирда «Кунақ йорты» сахифасы.
Тизден, бик тизден, 5-ші июнде, ознақайда, 4-ші июн күні районыбыз ауларында халқыбызның милли сабантуй бейрамлары гүрлеешек. Район сабантуй эсірлерін бүгін біздің студиябыз қунағы шишер. Менім әңгімедешім район башқарма комитеті жетекшісінің социал мәселелер бойынша орынбасары Домир Рашатулы Ғылежев болар.
Құрметті тамашашылар, шынанда біздің енді өзіміздің ең яратқан, ең матур бейрамымыз, милли бейрамымыз Сабантуй жете. Сабантуй жақындасып келе. Ол енді біздің көп ғасырлардан келген шушындай тарихи бейрамымыз. Шынанда татар халқы мына язға қырық іштері біткеннен соң матур етіп өзінің іштеріне нәтиже жасап, біраз ғана ял етіп, шушындай өзінің көңілін көріп, шушындай матур бейрем келип ала турган болгон. Мына ушу традиция биздин инде сакталып келе. Һәм ул инде заманнаша бара бүгенге көндә, яраклаша бара дип әйтергә кирәк, ләкин шулай булуга карамастан, бүтән элементлары белән ул сакланып, бүгенге көндә инде безнең көннәргә килеп җиткән. Һәм без үзебездә инде шушы сабан туен бүгенге көндә матур итеп, үзебез алдына инде матур итеп үткәрү бурычларын куйдык. Быелгы сабан туйлар буенча инде үзебезнең хөкүмәтебезнең карары булды, президентыбызның указы булды. Ул инде безнең районнарда 4-се, 5-се билгеләп үтеләчәк. Безнең районда инде 4-се авыл җирлекләрендә һәм Актобе бистәсендә, ә 5-се көнне инде безнең Казанкай районыбызның район сабантуе булачак инде. Урыннары элеккеге тәртиптә була. Вакыты, башлану вакыты инде сәгать 10-да. Мин инде фурсаттан файдаланып барлык үзебезнең халкыбызны, үзебезнең казанкайларны шушы үзебезнең милли бәйрәмебезгә чакырасым килә. Әлбәттә, азнакайларның гына түгел, килгән кунакларның да безнең инде бәйрәмнәребез бик матур үтә, Аллага шөкер. Бәйрәмнәрне үткәрергә бүгенге мөмкинлекләребез дә бар, һәм әйтергә кирәк инде асылы да бар, аның нигезе дә бар бүгенге көндә. Менә якынлашып килә инде безнең чәчү тамамланып килә бүгенге көндә, бик матур гына чәчү. Бетіп бара, көрәсіз хауа шартларды, Аллаһы Тәғалә дә безгә бик булыша инде, үзебезнең хезмәткәрләребез дә көнне төнгә ялгап, бик матур итеп чәчүне бетерәләр. Уңышлар, уҗымнар бик әйбәт бүгенге көндә. Боларның инде барысы да күңелне сөендерә, шушындай дәрт өсти, һәм безгә инде бәйрәмне берничек тә начар итеп үткәрергә ярамый. Быелгы, әлбәттә, Сабантуе ул инде безнең инде районыбызның бәйрәмнәренә багышланып үткәрелә. Күрәсез, ике олы бәйрәм бездә. Ул инде безнең районыбызның 85 еллыгы билгеләп үтелә ел. Һәм районыбыз ишуга 85 ел тула. Һәм әлбәттә, ул инде безнең төп предприятияларның берсе булган нефтьтабу оешмасына быел инде 60 ел тула үзебезнең Азнакайда. Менә шушы ике зур бәйрәм кирәк, без багышлап үткәрәбез инде. Һәм әлбәттә, авыл хуҗалыгы уңышларына билгеләп багышлап үткәрәбез инде быелгы Сабантуй бәйрәмнәрен. Менә шушы ике зур бәйрәм, һәм әлбәттә, быел инде ул безнең кино елы белән үзебезнең мәшһүр татар язучысы үзебезнең Тукаебызның юбилей елы булды бит. Менә шушы бәйрәмнәрдә безнең Сабантуенда инде үзләренең урыннарын алар дип әйтәсем килә. Сабантуйның инде йөзек кашы булып, әлбәттә, ул батырлар тора. Батырларны инде без билгеләбез, авыл батырларын, авыл көрәш батырларын билгеләбез инде. 4-се көнне һәрбер авылда аларның һәрберсен чакыра торган булабыз инде. Һәм әлбәттә, кыр батырлары. Кыр батырларын билгеләү бара. Менә бүгенге көндә инде әйткәнемчә чәчү бетеп бара. Бу хезмәтне инде, бу эшнең нәтиҗәсен без ясыйбыз. Һәм хезмәт кыр батырлары да шушындай матур рәвештә миңа калса инде билгеләнеп үтеләчәк. Әлбәттә, Сабантуй уеннарсыз булмый, көрәшсез булмый. Традиция буенча инде менә башка елларны нинди уеннар булган, нинди спорт ярышлары булган, аларның барысында инде без үткәрәбез һәм үзебезгә бурыч итеп куйдык инде. Менә елдан ел һәрбер бәйрәмдә без шушындай бурычны куябыз. Узган елга караганда безнең бәйрәм уңышлырак булсын, матуррак булсын, әйбәтрәк булсын дип, һәм инде 20-30% безнең яңалыкта булырга тиеш дип, менә быелгы Сабантуена да без инде шушындай яңалыктан куйдык. Ул инде спорт уеннары буенча да, башка уеннар буенча да, милли юллар буенча да, менә шушындай яңа төрле уеннарда безнең булачак. Әлбәттә, җыр биюсез дә булмый инде ул бәйрәм булгач, бигрәк тә Сабантуе. Беренчедән инде ул көнне без районда 5-се көнне кичке Сабантуенда эшләргә планлаштырабыз. Бүген көндә кичке якта ул инде безнең үзебезнең Татарстан мәйданында булыр, үзебезнең балаларның иҗат үзәге каршысында булыр дип планлаштырабыз. Көндезге Сабантуена без инде бик матур Башкортстанның мирас исемле бию ансамблен чакырырга бүгенге көндә планлаштырабыз. Инде менә әзерәк серләрен дә ачасым килә мин, чөнки бу ансамбль инде бүгенге көндә Башкортстан, Татарстанда гына түгел, дөнья күлә танылган ансамбльләрнең берсе. Алар белән инде безнең иҗади шушындай багланыш бар, әйтергә кирәк. Алар безгә бик мөһим, без аларны бик яратып чакырабыз. Менә алар килергә сүз бирделәр, һәм әлбәттә инде бүген артистларыбыздан үзебезнең татарның инде алтын тавышлы Филюска Гировны без чакырырга дибрәк планлаштырабыз. Аның белән сүз алып барабыз, бүгенге көндә элемтәләре барабыз. Мөнир Рахмаевны шушындай бейрем шерек, бию шерек, шушындай дәртлі биюлер білен, дәртлі жырлары білен халықтың көңілін яуласына деп, һәм башка шушындай артистлар. Мына республика көлем артистларын шақырға есеп тұтабыз енді. Һәм әлбәттә өзебезнең артистларыбыз. Өзебезнең артистларыбыз бүгін көндә Азнақай артистлары, Азнақай жыршылары, Азнақай биюшілері олар бүгін көндә бердә башқортстаннан да татар республика артистларынан да кем түгел. Шулай булгачтан аларга да зур үстенлек бирәбез. Һәм тагын башка беренче шушындый сюрпризны моментларыбыз бар дип әйтәм инде. Аларны инде рәхим итеп менә сабан төндә үзегез күрәсез, уеннарда катнашырсыз, җырлы биюләрдә, конкурсларда катнашырсыз дип әйтәсем килә инде. Матур итеп әлбәттә менә шушы бәйрәмне бергә үткәрергә кирәк. Безгә инде яңадан бәйрәмгә хәтле менә ул бәйрәм алдыннан бит инде без кунаклар алдыннан итәкче буларны җыябыз инде шулай бит өйләрне җыештырабыз. Менә безгә дә бит матур итеп инде үзебезнең Азнакайыбызны да җыештырырга кирәк, авылларны да җыештырырга кирәк. Елга буйларында, су буйларында, чишмә буйларында матур итеп, авылга керә торган авыл капкаларын да җыештырырга кирәк, бүген көндә юл кырларын җыештырырга кирәк. Анда кычытканнар да булмаска тиеш инде. Бүген инде авыл халкы бәләкәй генә менә пишәнгә төшкәнче шушы язгы кырышлар беткәннән соң инде үзебезнең ихаталарын да карарга кирәк инде. Мин менә мөрәҗәгать итәм. Бүген көндә матур җирдә яшәү дә күңелле бит инде. Матурлык булса ул күңел дә шушындай рәхәтлек кичерә дип әйтәбез инде. Без инде менә шушы бәйрәм алдыннан, Сабантуй алдыннан әле конкурста үткәрәбез менә. Иң матур авыл на билгеләп үтәбез үзебезнең район буенча инде. Менә шушы авыллардагы иң матур йортларны, ихаталарны без билгеләп үтәбез инде. Иң матур төзекләндерелгән чишмәләр конкурсында. Әлбәттә, ул чишмәләр ул инде безнең язмышыбыз дигән, халыкның язмышы, кешеләр язмышы ул чишмә, су, ул безгә иң кирәкле әйберләребез. Менә шушы үзебез ишә торган, үзебез файдалана торган, үзебез куллана торган чишмәләрне дә матур тотсак иде. Бу инде бәйрәм алдыннан гына түгел, без бәйрәм алдыннан аларны төзекләндерү буенча конкурска нәтиҗә генә ясыйбыз, ә алар безнең инде һәр көн, һәр вакыт кирәк әйберләр. Менә мин игътибар итеп шушы халыктан сорар идем инде. Менә бу чишмәләр яннарын гомумән үзебезнең яши торган җирләрне пычратмасак иде, матур килеш тотсак иде. Авыр түгел бит, үзебез файдаланабыз икән, чүпне читкә атмаска кирәк. Якын тирә чүп салытлары бар, чүп салытларын куюга игътибарны арттырабыз бүген көндә. Менә шушы урыннарына билгеләнгән урыннарга гына шушы чүпләрне ташласак әйбәт булыр иде дип мин халыкка инде менә бәйрәм алдыннан тагын бер шушындай бер матур мөрәҗәгать белән дә чыгасым килә. Чын күңелемнән инде район җитәкчелеге исеменнән Әлмәрсе Зөфәр шуысы котлар. Мин инде шушы матур бәйрәмнәр белән котлыйсым килә үзебезнең халыкны. Бүгеннән үк инде бәйрәм безнең бәйрәм
рухы бар.
Бәйрәм рухы булырга тиеш һәрбер кешедә инде. Шушындай бәйрәмчә эшләребез дә, күңелебез дә, нәтиҗәләр, эш нәтиҗәләре дә шушындай булырга кирәк. Үзебезне инде башка әйберләр белән пычратмыйк, матур булыйк һәрвакытта да. Намусыбыз да, тышлыгыбыз да, ишебез дә безнең матур булсын иде. Әлбәттә, кайгы хәсрәт күрмичә, менә шушы матурлыкны күреп, шушы бәйрәмнәрне сезнең белән бергә, халык белән бергә, балалар белән бергә, олылар белән бергә, ветераннарыбыз белән бергә матур итеп үткәрсәк әйбәт булыр иде. Мин сезне шушыларга чакырам һәм бәйрәмнәр белән котлыйм.
Азнакайым, туган ягым минем, яшеллеккә нурга төренгән, җырлар җырлый халкың сине зурлап, син мактауга, данга күмелгән.
Килгән була,
вәғдәләр бирген була. Өрмәген урынды қада, ұттыртымам деген була. Қарадым күзілерге, ұстаным үнсізілерге. Яратқанлар сүйлі ермей, ярата сүзсізгіне.
Достарым, үш атнасының сыңғы күніне ояқ басты қолда бізді күнгілі ел күндері күтес. Районымызда сабан тұйлары күрлі ешек. Жәй ойы үшінің қызған шағы шуңа да ел күнгілге рәхәтлік бере тұрған үшілер білен үрлі барырдырмағайын. Еллеріңіз көтерін кіруқ, яқшы кейіпте ұлсын, үшілеріңіз құрған планларыңыз күрлі барсын деген тілекте сізнің білен қошлашам. Бүгін сізнің үшін мен олып барушы ойына асқан тауыш операторы Елнур Валиулин үшіледік. Сау болығыз! Бой болығыз.
Сағындырған жейнің башларында, сабан тойы туған яғында. Жиылышқан дұстар майданларға, езлерінде шатлық шағыла. Сабан той бүгін, мейрәмдер тіхәр бір көңілде. Жырға әуріліп шатлық күйі, ерек түрлерімнен түгілі. Сабан той бүгін, бәйрәмдәр тіхәр бір көңілді. Жырға әуіріліп шатлы күйі, ерек түрлерінен түгілі. Шатлық тұлы ұлы бәйрәм бізді, айта дұслар аңа қайданда. Яшау дәрті беріп қамба бізге, сабан тойы гірлі майданда. Сабан той бүгін, мейрәмдер тіхәр бір көңілді. Жырға әуіріліп шатлы күйі, ерек түрлерімнен түгілі. Сабан той бүгін, мейрәмдер тіхәр бір көңілді. Жырға әуіріліп шатлы күйі, ерек түрлерімнен түгілі. Батыр болсын елнің келешегі, имен болса иді еллары. Елдан елға қаршақ бүгінгідей, кірлеп тұрсын сабан тойлары. Сабан той бүгін, мейрәмдер тіхәр бір көңілді. Жырға әуіріліп шатлы күйі, ерек түрлерімнен түгілі. Сабан той бүгін, мейрәмдер тіхәр бір көңілді. Жырға әуіріліп шатлы күйі, ерек түрлерімнен түгілі.
Ознакай радиосы. Ознакай радиокомпаниясы Татарстан Республикасының элемтә информацион технологиялар һәм масса күләм мәгълүмат чараларын күзәтү өлкәсендә 2013 елның 4 февралендә 16009 49 номер белән теркәлгән.
12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен